آداب اے آکاش وانی دا سری نگر اسٹیشن چار بج کے 20 منٹ ہو گئے ریحان عزیز کو خبریں سنو پہلے خبریں دیا سرخیاں پیٹرولیم اور قدرتی گیس دی مرکزی وزارت کے مطابق رسوئی گیس دیا قیمتاں برقرار قانون ساز اسمبلی دا بجٹ اجلاس جاری کئی ممبراں سنچائے عوامی نوعیت کے معاملات گلمرگ وچ 2 ML گنجائش والے سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ دی تعمیر کو منظوری اسمبلی وچ دتی وزیر اعلی سن جانکاری اور نائب وزیر اعلی سن پی ایچ ای دے ڈیلی ویژن دی مستقلی دا دوالیا یقین ہن پیشا خبراں دی تفصیل پیٹرولیم اور قدرتی گیس دی مرکزی وزارت سن آخیا کہ کارخانیاں اور ہوٹلوں وچ استعمال ہوئے والے تجارتی ایل پی جی سلنڈروں کی قیمتاں مارکیٹ وچ دے مطابق طے کیتی گئی اور ان دی قیمتاں پر انہوں نے ہر مہینے نظر ثانی کیتی گئی وزارت سن 106 میڈیا پوسٹ پر آخیا کہ ان دا استعمال ملک وچ کل استعمال ہوئے والے ایل پی جی دا 10% کولوں بھی گھٹا وزارت دے مطابق آج تجارتی سلنڈرز دی قیمت وچ بادہ سعودی کنٹریکٹ پرنس وچ پرائس وچ 44% اضافے دی وجہ نال ہویا دا وزارت سن آخیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی دے عزم دے مطابق گھریلو صارفین دے مفادات کو پوری طرح تحفظ فراہم کیتے جل رہا رسوئی گیس سن فی سلنڈر قیمت 913 روپے اور پردھان منتری اجولا یوجنا دے تحت فراہم کیتے گچھے والے فی سلنڈر دی قیمت 613 روپے وچ کوئی تبدیلی نہیں کیتی گئی تھی جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی دا بجٹ اجلاس جموں میں جاری ہے وقفہ صفر دے دوران اج کئی ممبراں سن عوامی نوعیت مسائل اور معاملات چائے ممبر اسمبلی ریاض احمد خان سن ایران وچ درماندا ہوئے جموں کشمیر دے طالب علماں دی وطن واپسی دا معاملہ چایا شبیر احمد کلے سن سپورٹس سیکٹر وچ سرکاری دعویاں اور زمینی سطح پر دستیاب سہولیات وچ تفاوت جائزہ کہتے واسطے ایک کمیٹی تشکیل دیتے دی مانگ کی تھی نظام الدین بیٹسن ضلع اسپتال بانڈی پورا وچ سپیشلسٹ ڈاکٹروں دی کمی دا معاملہ چایا بلوت سنگھ منکوٹیا سن مختلف سرکاری محکمیاں وچ غیر حساب شدہ فنڈز اوپر کمپٹرولر آڈیٹر جنرل دی رپورٹ اوپر فوری کاروائی دا مطالبہ کیتا ایوان وچ ارکان قانون سازی دی تنخواہ دے بارے بھی بحث و مباحثہ ہویا جس میں ڈاکٹر نریندر سنگھ رینا جاوید حسین بیگ رنبیر سنگھ پٹھانیا سجاد گنی لون نظام الدین بٹ مظفر اقبال خان اور شبیر احمد کلے سن حصہ کیتا وزیر اعلی عمر عبداللہ سن آج قانون ساز اسمبلی کو جانکاری دیتی کہ گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی علاقے وچ صفائی ستھرائی اور روڑے کو ٹھکانے لائے دا نظام مزید پکا بڑھا رہی ایم ایل اے کریری واگورا عرفان حفیظ لون دے سوال دا جواب دیندے ہوئے وزیر اعلی سن آخیا کہ اس مقصد واسطے 2 ML گنجائش والے سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ دی تعمیر کو مزید منظوری دیتی گئی انہوں سن آخیا کہ اس پروجیکٹ اوپر 46.5 کروڑ دی لاگت آسی اس موقع پر ایم ایل اے گلمرگ پیرزادہ فاروق احمد شاہ سن ضمنی سوال چایا ایم ایل اے جڈی ول تنویر صادق سن سوال دا جواب دیندے ہوئے وزیر اعلی کو آخیا کہ محکمہ سیاحت اس سیکٹر نال جڑے نفراں دی تربیت سازی اور رجسٹریشن واسطے مناسب اقدامات کر رہی
تو ٹورسٹوں کا ارائیول ہے گلمرگ میں اس لحاظ سے جتنے اپروول کیے گئے ہیں وہ کافی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ ایک ٹریڈ کے ساتھ ایک ہی آدمی جو ہے وہ جڑ جائے اکثر کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی آدمی جو ہے وہ مختلف چیزوں کے پرمٹ لیتا ہے ایک ہی آدمی نے 5 گھوڑے کے پرمٹ لیے ہوں گے 2 ATV کے پرمٹ لیے ہوں گے گھر میں 3-4 گائیڈ کے پرمٹ بھی لیے ہوں گے اور یہی چیز جو ہم 10 فیملیوں میں اور بانٹ سکتے تھے وہ ایک ہی فیملی میں جو ہے وہ سارا رک جاتا ہے اب ہماری کوشش ہے کہ اس کو ہم ریشنلائز کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں کمائیں
ایم ایل اے گریز نذیر احمد خان سن اس موقع پر ضمنی سوال چایا نائب وزیر اعلی سریندر کمار چودھری سن ایوان کو جانکاری دیتی کہ کٹھوعہ ضلع دے بسولی علاقے وچ بہانی کاٹ سیوا دریا اور باقی کئی مقامی کٹھیا دے تحفظ واسطے 18 کروڑ روپے لاگت دا تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ تیار کیتی گیتا او وزیر اعلی عمر عبداللہ دے بدلے ممبر اسمبلی درشن کمار دی توجہ دلاؤ نوٹس دے جواب وچ بول رہا سی ایم ایل اے انت ناگ پیر زادہ محمد سید دی توجہ دلاؤ تحریک دے جواب وچ نائب وزیر اعلی سن ایوان کو آخیا برا کپوارا کنگن ہال گگن ہال چھترگل روڈ حالیہ سیلابی ریلی دے نتیجے وچ کافی نقصان پہنچیا دا نذیر احمد خان گریسی دی طرفوں پیش کیتے گئے توجہ دلاو نوٹس دا جواب دیندے ہوئے جل شکتی دے وزیر جاوید احمد رانا سن ایوان کو آخیا کہ گریس ہلکے وچ وانگپورا بدون کھاندیال علاقیاں کو واٹر سپلائی دی موجودہ سکیماں دے ذریعے مناسب طریقے تاپیتی دا پانی فراہم کیتے جل رہا۔ ایم ایل اے زڈی بال تنویر صادق دی توجہ دلاؤ تحریک دے جواب وچ وزیر سن ایوان کو جانکاری دیتی کہ موسم سرما دے دوران لگاتار درجہ حرارت دی کمی دی وجہ نال دریا جے لمبے سنگم دے جائی اوپر پانی دی سطح محض ایک فٹ تلی رہی، تاہم حالیہ بارشاں دے پچھا اے سطح 7 فٹ تونی پہنچ گئی دیا۔ اسمبلی وچ اج دی کاروائی دے دوران جل جیون مشن دے متعلق ہاؤس کمیٹی کو مشن اوپر اپنا رپورٹ پیش کرنے واسطے دیتے گئے وقت وچ مزید 2 مہینے دی توسیع کو منظوری دیتی گئی۔ اس سلسلے وچ مذکورہ ہاؤس کمیٹی دے چیئرمین جسٹس حسنین مسیدی سن ایک تحریک پیش کی تھی جس کو زمانی ووٹ دے ذریعے منظور کیتے گیا۔ اس تو پہلے ممبر اسمبلی اعجاز جان، شام لال شرما، سجاد غنی لون، میر سیف اللہ، نذیر احمد خان، ایم وائی تارگامی اور فاروق احمد شاہ سن جل جیون مشن دی عمل آوری دے بارے کئی خدشات ابھارے۔ سپیکر عبدالرحیم راتھر سن آخیا کہ ہاؤس کمیٹی دے اپنے کام دا بیشتر حصہ مکمل کیتے گیا تھا، تاہم کمیٹی کو حتمی رپورٹ پیش کرنے واسطے کچھ ہور وقت بکارا۔ قانون ساز اسمبلی دی سب آرڈینیٹ لیجسلیشن دے متعلق کمیٹی دے چیئرمین جسٹس حسنین مسعودی سن اج مالی سال 2025 واسطے کمیٹی دی رپورٹ قانون ساز اسمبلی پیش کیتی۔ ایک خبر تسی آکاشوانی سری نگر تو سن رہے ہو، خبر تسی آکاشوانی دے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سن سکتے ہو۔ اس تین خبروں دے بلٹن اور نیوز روم دے پروگرام ڈسٹرکٹ نیوز لیٹر، نئی منزلیں اور شہر شہر منظر دے بارے تسی اپنا فیڈ بیک اس تے ای میل ایڈریس radiokashmir@gmail.com اوپر بھی بھیج سکتے ہو۔ اس تے علاقائی نیوز بلٹن اور پروگرام یوٹیوب، ایکس اور انسٹاگرام اوپر بھی دستیاب ہیں۔ نائب وزیراعلی سریندر کمار چودھری سو پی ایچ ای محکمے دے ڈیلی ویجن کو مستقل کرنے دا یقین دوالیا۔ اج اسمبلی دے باہر نامہ نگاراں نال گلاں کردے ہوئے انہاں سن آخیا کہ وزیر اعلی عمر عبداللہ سن بھی اس زمن وچ اسمبلی دے اندر اپنا بیان دتا۔
دیکھو سچائی یہ ہے کہ جب لیڈر آف دی ہاؤس اور جموں کشمیر کے مکھیہ منتری عمر عبداللہ صاحب نے آن دی فلور آف دی ہاؤس کہا ہے کہ بھائی ہم نے ان کو ریگولائز کرنا ہے اور چیف جنرل میں کرنا ہے، اور مجھے لگتا ہے جہاں تو پی ایچ ای کے ڈیلی ویجنوں کو اسمبلی کی امپورٹنس نہیں پتا، پارلیمنٹ کے اندر اور اسمبلی کے اندر جب بھی کوئی بات لیڈر آف دی ہاؤس یا چیف منسٹر یا پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں تو اس کو دیش اور سٹیٹ مانتی ہے۔ تو لہٰذا جب ہم نے آنریبل چیف منسٹر صاحب نے ایک وعدہ کیا ہے آن دی فلور آف دی ہاؤس کیا ہوا ہے کہ ہم ان کو ریگولائز کریں گے، اس میں اور کمیٹی بھی بنا دی، کمیٹی کی اب رپورٹ آنی ہے۔
آکاشوانی نیوز سری نگر وچ ایڈیٹوریل ایڈیٹریل ایگزیکٹو سہیل احمد بٹ دی خالہ زاد پین گزشتہ روز فوت ہو گئے۔ شعبہ خبر دے سربراہ طارق راتھر، نیوز ایڈیٹر اشفاق احمد شاہ اور نیوز روم دے باقی عملے سن سہیل احمد بٹ اور ان دے باقی لواحقین نال تعزیت اظہار کردے ہویا انہاں دی پین واسطے جنت دی دعا کیتی۔ ملک وچ عمر دے نال جڑی مختلف مرضاں وچ شہریوں کو طبی اور باقی سہولیات فراہم کرنے دی غرض نال سماجی انصاف دی مرکزی وزارت دی طرفوں متعارف کیتی گئی راشٹریہ وایوشری یوجنا دے اج 9 سال پورے ہو گئے۔ اس سکیم دی وجہ نال خطے افلاس کو نیچے بن گچھے والیاں، گزر بسر کرنے والیاں، بزرگ شہریاں جن دی آمدن 15,000 روپے مہینے کو زیادہ نی آرام دہ زندگی گزارنے واسطے مختلف سہولیات فراہم کیتے گئے دیا۔ کرائم برانچ جموں کشمیر دی جرائم دے متعلق خصوصی ونگ سنڈوڑا ضلع دے چلی پنگل تحصیل دے ٹنڈولا علاقے دے نال تعلق رکھے والے فرحت عباس نام دے ایک شخص دے خلاف چیف جوڈیشل میجسٹریٹ سری نگر دی عدالت وچ فرد جرم داخل کیتے۔ فرحت عباس اوپر کوڑ 19 دے دوران ایک شخص کو بیرون ملک نوکری دوالے دی لالچ دے کا اس کو ایک موٹی رقم کھسے دا الزام لایا۔ وادی دے مختلف علاقے وچ آئی بارشاں دے باوجود تمام نکیاں بڑیاں دریا اور کٹھیاں وچ پانی دی سطح معمول دے برعکس آلو بھی گھاٹا۔ آباشی فلڈ کنٹرول محکمے دی طرفوں جاری اعداد شمار دے مطابق دریا جہلم وچ اج صبح 9 بجے سنگم دی جائی 4.72 فٹ، رام منشی باغ وچ 9.22 فٹ، جھیل ولور وچ 1574.11 میٹر، ویشو نالے وچ کڈونی دے مقام اتر 3.42 میٹر، دریائے سندھ وچ دورہاما دے مقام اوپر 0.27 میٹر پانی دی سطح ریکارڈ کیتی گئی۔ اے آسیاں اوناں تو نہیں دی خبراں 5:50 تا نشر ہوسی گوجری زبان وچ۔ خبراں دا بلٹن اساں کو دیو اجازت، خدا حافظ۔